Qalampirdan gapiramiz. Qamchiq dovonida avtokran va 4 avtomobil ishtirokida yo'l transport hodisasi ro'y berdi. Bu haqda Favqulodda vaziyatlar vazirligi xabar bermoqda. Ma'lum qilinishicha, hodisa Toshkent-O'sh xalqaro avtomobil yo'lining 249-kilometrida sodir bo'lgan. Farg'ona vodiysi tomon yo'l olgan avtokran haydovchisi to'satdan boshqaruvni yo'qotgan. Oqibatda u oldinda ketayotgan Gentra so'ngra qarama-qarshi yo'lga chiqib ketib, unga 3 avtomobilga urilgan. Avtohalokat ko'lami katta bo'lishiga qaramay, avariyada qurbonlar bo'lmagan. Avtokran haydovchisi oyog'idan jarohat olgan. Uni Favqulodda vaziyatlar vazirligi qutqaruvchilari maxsus qutqaruv vositalari yordamida salondan chiqarib olgan. Shuningdek, avtomobillardan birining haydovchisi yengil tan jarohati olgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.